Káva o čtvrté na dvojce.
Dobrý den, já si to slovo nevezmu nadlouho, protože ráda ho předám už mému dnešnímu hostovi, se kterým si budeme povídat na téma zjednodušeně kritické myšlení. Je to konzultant a lektor kritického myšlení a také zakladatel projektu Kritické myšlení #Krimiš. Kritické myšlení v podstatě je schopnost zručně pracovat se svým rozumem a také logikou, tak jak můžeme odhalovat dezinformace, mýty, polopravdy, třeba v článcích, které se týkají medicíny, jak se to dá naučit a jestli se to dá vůbec naučit. I na to se budu ptát a svoje otázky můžete přidávat od této chvíle i vy. Tak vás zdravím. Dobrý den. Kritické myšlení, tak to jsou dvě slova, za kterými si můžeme představit každý něco jiného. Co to tedy je kritické myšlení? To už se ptám dnešního hosta ve vysílání Kávy o čtvrté. Je tady konzultant a právě lektor kritického myšlení Lukáš Hána. Vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Co to je kritické myšlení?
Kritické myšlení, najdete spoustu definic. Já používám to, že jde v podstatě o schopnost samostatně vyhodnocovat kvalitu informací a potom se na jejich základě rozhodovat. Takže to o tom umět si ty informace najít, umět je vyhodnotit, dát jim vlastně takovou váhu, jakou si zaslouží. Takže bude rozdíl v tom, když budu číst doporučení týmu lékařů, odborníků, a bude rozdíl v tom, když si něco přečtu v nějakém blogu nebo na online diskuzi a podobně, tak by se to mělo promítnout potom i do toho závěru, který na tom dělám. Takže
je to něco, čemu třeba naše babičky říkali selský rozum? Přistupovat k tomu se selským rozumem?
Tak záleží, co rozumíte pod selským rozumem. Já, pokud je to opravdu to, že třeba vycházíte z nějaký vlastní zkušenosti a věcí prostě, který víte, tak se to do nějaký míry jako s tím kritickým myšlením může v podstatě jako prolínat. Problém selského rozumu je, že postrádá spoustu jako důležitých prvků kritického myšlení. Což
co třeba?
Problém je třeba u té osobní zkušenosti, že ona ne vždycky ta osobní zkušenost je jako dobrý vodítko, jo? Že třeba když řešíte něco, s čím máte málo zkušeností, nebo kde třeba ta vaše osobní zkušenost může být zavádějící, tak je průšvih. Jo? Třeba dejme tomu, že máte nějaký zdravotní problém, třeba nevím, vás bolí hlava, máte teď nějakou jako migrénu velkou, vezmete si prášek a ta hlava vás přestane bolet. Tak si řeknete, je to super, ten prášek mi pomohl, je dobrý, a řekne si to dá rozum, ne? Takže problém je v tom, že vlastně jako nevíme, jestli vám ten prášek pomohl, protože nevíme, co by se stalo, kdybyste si ten prášek nedala, že? A to už je jako těžko zjistit takhle, jo? To už se nejde vrátit v čase zpátky. A tohle je právě úžasný na výzkumech, na vědecké metodě, která vlastně s tímhle s tím pracuje, že veme třeba desítky, stovky lidí a teď některým ten lék dáte, některým ne, a porovnáváte teda, co se stane, když ten lék někdo dostane, co se stane, když ho nedostane, máte to srovnání.
No, jak podle čeho mám teda poznat, čemu mám a nemám věřit, nebo kdy?
No, já se právě snažím jít nejčastěji do těch vědeckých výzkumů, no, protože tam opravdu ta vědecká metoda je postavená tak, aby nám pomohla se dopátrat toho, co se děje, a zároveň už pracuje se spoustou chyb, které normálně do našeho úsudku vstupují. Třeba to, že si chceme potvrdit nějaký názor a podobně. A to ona umí ošetřit a říct nám tu odpověď i tak.
Je tady ještě jedna věc, kterou si myslím, že mnozí řeší. Natchnou se pro něco, ať je to třeba nová metoda nebo nějaký ten nový lék. A teď je tady v nich se pere to, jestli 100% věřit nebo začít ověřovat. Kolik lidí třeba jako si to začne hned ověřovat, protože mnohdy ty materiály jsou v cizím jazyce, většinou je to angličtina, tak ten dotyčný si třeba řekne, tak já takhle dobře ten jazyk neumím, tak budu tomu věřit, nebo jak na to mám jít? Jo.
Tak angličtina je jedna z nejlepších věcí, kterou je dobrý si osvojit, protože ono samozřejmě jako ve chvíli, kdy pracujete s češtinou, tak jste jako v rybníčku 10 milionů lidí, včetně těch odborníků a podobně, který vám buď to se spolíháte na to, že vám to nějak přechroustají, ale jakmile jako vládnete angličtinou, tak se vám odvírá celý svět, jo? Můžete jít do těch primárních zdrojů přečíst si ty studie v originálu, nediskujete, že to někdo špatně přeloží a podobně, takže ta angličtina je prostě velká výhoda, většina těch studií je prostě napsaná v angličtině, jo? Takže je to velká výhoda, ale i tak jako člověk s češtinou a kritickým myšlením jako není úplně jako ztracený, ale ta angličtina je jako dobrý nápad. No.
Proč jste to vlastně začal dělat a věnovat se kritickému myšlení?
No, já jsem měl problém v tom, že jsem zjistil, že je velice jako jednoduchý mě nějak oklamat různě na mě fungovaly takový jako různý prodejní triky a tak, takže jsem vlastně začal studovat, co jsou vlastně takový jako techniky prodejců a podobně, a zjistil jsem, že když se člověk zná, tak se jim dokáže docela dobře bránit. Takže potom jsem zjistil, že vlastně k tomu, aby jako člověk byl manipulovaný, tak ani nikoho jiného nepotřebuje, že jsme jako perfektně vybavení k tomu manipulovat sami sebe a klamat se. Už s nejma vrozenýma jako klamama, nebo tím prostě, že se k nám dostává jenom část informací. Takže se z toho vyvinulo vlastně to, že jsem začal sám chtěl řešit, jako jak se rozhodovat a jak přijít na to, jak ten svět funguje a co v něm funguje.
No co vlastně děláte? Jak pracuje lektor kritického myšlení?
Tak část času trávím teda na těch školeních a přednáškách a třeba nějakých konzultacích, kdy to předávám nějak dál. A ta větší část jde do příprav vlastně těch školení, zpracování nějakých materiálů, se stále jako dovzdělávám pořád, je tam strašně moc věcí, které bych se rád já naučil, a co bych to rád ještě jako obohatil, kam to chci posunout. Takže snažím se sebe se vzdělávat. A minulý rok jsme třeba natočili online kurz, teď píšu knížku, tak to mě hodně zaměstnává. A připravujeme konferenci vždycky jednou za rok, tak to mě vždycky na půl roku taky vyblokuje trošku diář, takže takže mám napilno, no.
Kritické myšlení dnes, když se budeme bavit zejména, jak se orientovat v medicínských tématech a v lékařských tématech, to je téma, které můžete doplnit svými otázkami i vy. Povídáme si a chceme si povídat i s vámi k tématu, ke kterému jsme si dnes pozvali zakladatele projektu Kritické myšlení, hashtag Krimiš, Lukáše Hánu, zejména jak nahlížet a orientovat se v odborných textech, třeba co se týká medicíny. Je tady zdravotní problém, třeba u někoho, už jsme to tady zmiňovali, můžeme se nadchnout pro nějakou novou léčebnou metodu. Takové ty materiály, ve kterých se uvádí podle studie amerických vědců nebo podle studie britských vědců. Co by nás v tom našem nadšení mělo zbrzdit? Už jenom tenhle ten titulek?
Tak hlavně chci zdůraznit, že je vždycky důležitý to probrat se svým lékařem, protože to je prostě jako relevantní autorita v tomhle. Tam je dobrý, samozřejmě, ten lékař je taky člověk, takže dělá chyby, takže třeba to zkonzultovat i s nějakým dalším lékařem. Ale co se týče různých takových těch nových jako metod a terapií a podobně, tak vždycky jako samozřejmě ten marketingově, že to působí dobře, že něco najednou revolučního, novýho. Jenže ono, ve výsledku tohle to bývají často takový ty největší jako blbiny, protože, nebo nesmysly, protože to, že je něco novýho a převratného, tak ještě neznamená, že je to dobrý. A často právě jako ta věda se spíš vyvíjí nějak jako postupně. A úplně ne v nějakých jako revolucích, jo, to, že by se najednou otočilo všechno o 180 stupňů, to naopak. To naopak, když se objeví něco, co jde proti všemu, co jsme doposavat zjistili, tak je to většinou právě nějaká z těch hloupostí. Jo. Takže když je něco jako převratného, tak buď je to přehnaný, že to zdaleka tak převratný není a nebude pravděpodobně o nějakou hloupost. Jo. Takže vždycky, když vidím nějaký zázračný lék a podobně, tak to jsou takové věci, které často bývají velice brzy jako vyvrácený, protože to stojí právě na nějakých nekvalitních studiích, na nějakých takových těch předběžných, který mají vůbec zjistit, jestli tam je potenciál.
To je nekvalitní studie.
Nekvalitní studie se dají poznat podle několika jako hledisek, nebo je tam víc věcí, které se dají sledovat. Jsem vám tady přinesl takový přehled, takový tahák. Kdyby to posluchače zajímalo, tak na stránkách krimiš.cz si ho můžou stáhnout, vytisknout a mít k ruce.
Jste mi ho donesl barevný, já jsem si ho vytiskla nebarevně. No,
no tak přece vás nemůžu ušidit, že jo, nebudu vás šetřit. Ale já, tak když vyberu pár věcí třeba z toho taháku, nebo když já se dívám na nějakou studii, tak mě hlavně zajímá, jak jako postupovali v tom výzkumu, jo. Jestli tam třeba byla kontrolní skupina, to bylo, jak jsem vám říkal, že nestačí jenom se dívat na ty lidi třeba, kteří si ten lék vzali a jestli jsou s ním spokojení, ale potřeba se srovnat to i s lidma, kteří si ten lék nevzali, aby jsme měli jako vůči čemu to srovnat, že jo. A protože jinak nám to vlastně nic moc neřekne. Pak je důležitý koukat na to, jestli byl vlastně ten stav těch lidí měřený předtím i potom, co do té studie nastoupili, protože ve chvíli, kdy jako změříte lidi potom, co si vzali nějaký lék a teď v jedné té skupině třeba ty, co si vzali lék, budou najednou mnohem zdravější než v té skupině předtím. Co když oni byli zdravější, už když do té studie šli, že jo? Jo, tak a teď vy to nemáte jako s čím porovnat. Takže tohle to všechno chcete v té studii najít, chcete, aby tam bylo dostatek lidí. Jo? Častý problém je, že studie na 12 lidech. Jo, tak to je jako fajn začátek, jak jako zjistit, jestli je někdy něco zajímavého, ale tohle ta studie, jako na tý nemůžete nic zakládat, jo, to je prostě málo.
Kolik je to minimum?
No, já třeba beru v potaz až výzkumy, které jsou alespoň třeba 50 lidí a vejš. A určitě nezůstat u jediného takového výzkumu. Jo. Každý zase výzkum dělají lidi dělají chyby. Takže jestli chcete opravdu si udělat představu o něčem, tak je dobrý třeba těch výzkumů odevřít víc. A úplně nejlepší, co vám může ušetřit nejvíc práce, jsou takzvané metaanalýzy. To znamená analýzy jiných analýz, jiných výzkumů. Takže ta třeba taková metaanalýza se může dívat na desítky nebo stovky různých jiných výzkumů a propojit ty jejich výsledky dohromady a vlastně vám řekne, co se v těch všech výzkumech jako dozvěděli. A jak to teda vypadá na základě té literatury?
Svého času se, pane Hano, objevila informace o očkování, které může způsobit autismus. Stále se objevují nejrůznější teorie, tak jak to vzniklo. Ta zmanipulovaná práce Andrewa Wakefielda vlastně o tom, že očkování způsobuje autismus a proč to přetrvává?
No, tak právě to je takový krásný příklad toho, jak vypadá nekvalitní studie. Andrew Wakefield v podstatě do té studie získal jako děti, které už v podstatě byly nemocný a pracoval vlastně špatně s datama, neměl ani dokonce souhlas na některý ty vyšetření. A jak jsem říkal, jo, třeba ten malý vzorek, jo, tak tam bylo asi 12 dětí v té studii, na kterých on zkoumal a chtěl vlastně jako doložit, že teda je tam nějaká spojitost mezi MMR vakcínou a autismem. Ale problém byl v tom, že on do toho šel s tím, že už připravoval svoji vlastní vakcínu, která měla právě konkurovat té MMR vakcíně, takže on do toho šel s tím, že ne, že by chtěl zjistit, jak je to jako s tím zdravím a s jeho vakcínama, on do toho šel s tím, že prostě chtěl zdiskreditovat tu stávající vakcínu, aby prostě mohl vydělat na
ty svoji. A když tohle je podložené, že to takhle bylo, jsou k tomu ty studie, které to prokazují, že jednoznačně to takhle bylo, tak proč to stále přetrvává? Proč vlastně to kritické myšlení my jako nedokážeme nasměrovat třeba zrovna tady do toho?
Jo, to si myslím, že jste řekla hrozně hezky, jako nasměrovat to kritické myšlení. Protože my v podstatě jako dokážeme kriticky přemýšlet, nebo myslím si, že většina lidí dokáže velice jako dobře kriticky přemýšlet. Ale my děláme tu chybu, že vlastně to kritické myšlení používáme jenom někde. Jo, to jeden z těch jako velkých problémů, těch kognitivních klamů, který používáme proto, kterýma klameme sami sebe, tak je klam potvrzení, který v podstatě znamená to, že my vyhledáváme a mnohem ochotněji přijímáme informace, které nám potvrzují naše názory. A naopak máme tendenci odmítat a vyhybat se informacím, které nám je vyvrací. To znamená, pokud někdo má názor, že prostě očkování je špatně, tak mnohem ochotněji a nekriticky přijme a najde si tady studii třeba pana Wakefielda a bude odmítat třeba někoho, kdo mu bude vysvětlovat, proč ta studie je špatně. A naopak člověk, který jako třeba zase je fanoušek vakcín, tak zase bude hledat spíš nějaký nedostatky na tyhle studie. Vlastně kritické myšlení by nemělo být o tom, jako umět si obhájit svůj názor. Kritické myšlení, nebo ta hlavní hodnota, kde vidím jako u kritického myšlení, je v tom vlastně zjistit, na jakou stranu bych já se měl přidat. Jo. Jsou teda, jestli očkování způsobuje autismus, tak pokud to tak je, tak bych tomu chtěl věřit, ale pokud tomu tak není, tak tomu věřit nechci. Jo? Takže se chci podívat na důkazy a na základě toho udělat ten závěr.
Dvojka@rozhlas.cz, to je adresa, na kterou můžete posílat svoje otázky k tématu kritické myšlení. Se zakladatelem projektu kritického myšlení Lukášem Hanou si můžete i popovídat na čísle 22 155 25 25. Já se dívám tady na poznámky k detektoru pseudovědy, když se vrátíme k těm vědeckým výzkumům, které jsou nejkvalitnějším zdrojem poznání, tak tady se píše, že není tedy vědecký výzkum jako výzkum. To je to, co jste říkal, ale mě by ještě zajímalo, když vám někdo na tohleto, co řeknete člověku, odpoví, no ale vědecké studie mohou být, anebo rovnou řekne, jsou zmanipulované. Tak jak budete reagovat, nebo jak by vlastně se mělo postupovat, aby ten člověk byl naveden?
Jasně.
Ne se s ním hádat.
To se samozřejmě může stát, stává se to. Výhoda, nebo takhle, já vědecký výzkum považuji za nejlepší zdroj poznání, i když jsem si vědom vlastně tohohle z toho rizika a důvod, jak s tím pracuju, nebo jak s tím věda obecně jako pracuje, je, že právě byste se nikdy neměli opírat o ten jediný výzkum, protože ten může být zmanipulovaný, ale pokud nebo věda funguje na bázi takzvané replikace, to znamená, že ten výzkum by, nebo tu metodologii by měl někdo vzít a zopakovat z nějaký nezávislý tým a měl by dojít i k podobnému výsledku. A pokud se takhle shodne třeba 5 těch týmů, tak už na tom asi něco bude. Jo? Ale když někdo udělá nějaký podvod, nějakou manipulaci, třeba ve stylu toho Andrew Wakefielda, kterýho jsme probírali, tak se na to docela rychle přijde ve chvíli, kdy se někdo pokusí ten experiment zopakovat a dojde k jiným výsledkům. Jo? Že se to začne více rozebírat, víte se víc do detailu a ukáže se prostě, že tam nějaký podvod byl. Takže ta věda má větší záruky.
Dívala jsem se na pár vašich ukázek a přednášek. Vy často pracujete s objasněním například pouštění žilou. Tak když bych vás poprosila, abyste stručně našim posluchačům vysvětlil, proč, co se z toho dá vlastně vysvětlit a díky čemu tady na základě toho příkladu můžeme porozumět a můžeme si to v podstatě sami na sobě ve svých životech vyzkoušet.
Tak puštění žilou se používalo stovky let ve středověku, byla to taková rozšířená léčebná technika, léčilo se tím skoro
všechno.
Všechno možný.
Zkoušel jste to někdy?
Já jsem to neskoušel, protože už naštěstí žijeme v moderní době, kdy máme moderní medicínu, která už pracuje s tím, že měří, jako, jak jsou dobré nějaký postupy v léčbě. No a puštění žilou jste si asi všichni všimli, že už se nějak moc jako nepoužívá. A no je to z toho důvodu, že nefunguje, že vlastně zabilo odhadem jako možná i miliony lidí v průběhu té historie. Ale přesto tomu lidi hrozně jako dlouho věřili, že to funguje.
Miliony jsou potvrzené, apropo.
Tak je to odhad, že to nemůžete potvrdit, to čerpáte ze záznamů. Takže nedám za to ruku do ohně, ale bylo jich hodně. Ale co je problém je v tom, že jak je možný, že lékaři, kteří chtěli třeba zachraňovat lidský životy, tak ve výsledku vlastně lidem pravděpodobně jako škodili a možná i kvůli nim právě zemřelo spoustu lidí. Jak je to možný? No, ten důvod je, že tam pracuje spoustu věcí, jo, ale jeden z těch důvodů může být to, že jako když vám někdo umře a vy věříte, že pouštění žilou pomáhá, tak si řeknete, jo, no tak to je ta výjimka potvrzující pravidla a odmítnete to. Jo, ale když se vám někdo uzdraví, tak si řeknete, no vidíte, fungovalo to, to je to potvrzení a jako zvýšíte to svoje sebevědomí, že teda pouštění žilou je super a budete to praktikovat dál. No a to je problém, že? Protože berete jenom ty čárky, kdy to vyjde a odmítáte počítat ty, kde to nevyjde. Navíc ty, kteří se uzdraví, tak se vám vracejí a děkujou vám a podobně. A pak třeba si to vyzkoušíte na sobě, přežijete taky, tak si řeknete, no tak mám to vyzkoušený sám na sobě, jenže problém je v tom, že třeba jste prostě měla štěstí a i navzdory tomu, že jste si pustila žilou, že jste si vlastně snížila šanci na přežití, tak jste sice přežila, ale potvrdila jste si něco, co není pravda. A to je průšvih, protože ve chvíli, kdy opravdu začnete měřit, jestli pouštění žilou jako teda pomáhá nebo ne, a uděláte to teda, jak jsem říkal, že máte dvě skupiny lidí, jedním teda žilou pouštíte a druhý necháte na pokoji, no tak zjistíte, že ty lidi, kterým pouštíte žilou, tak vám umírají mnohem častěji, než ti, kterým žilou nepouštíte. No a důvod, proč používám tenhle ten příklad, je, že je to něco, s čím se s váma jako lidi nebudou hádat. Všichni tak nějak se shodneme asi na tom, že pouštění žilou úplně nefunguje. Už je to takový, jako když to řeknu, jako mrtvej příklad. Takže u těch živých je to těžší. No.
Ve vysílání dvojky dnes zakladatel projektu Kritické myšlení hashtag Krimiš Lukáš Hána, který je konzultantem a také lektorem kritického myšlení, zejména když se budeme bavit na lékařskou tématiku, medicínu, tak často se objevují třeba, jak už jsme říkali, ty skvělé zprávy, ale také se objevují materiály, které ukazují, že někomu díky nějakému prostředku se povedlo například zhubnout. Je tam třeba vyfocen lékař, někdo, žena, muž, jak vypadal před, jak vypadá po, a je tam odkaz na nějaké výživové doplňky například. Tak jak reagovat v tuhletu chvíli? Co tam mám v podstatě kontrolovat, hledat si, vysvětlovat, co je zárukou, že to jednak není třeba fotomontáž, napadá mě, nebo ty přípravky, že jsou u nich opravdu dokázány nějaké léčivé v podstatě účinky, které by měly fungovat.
Tak mi to samozřejmě krásně vypadá na těch fotografiích, je tam vždycky člověk v plášti bílém, že jo. Asi si řekneme lékař a teď tam, že jo, nadšený pacient, tak není nic jednoduššího, než si oblíknout bílej plášť a může být každýho, že jo, lékař prostě tady na billboard nebo na nějakou reklamu, na nějaký léčebný přípravek a nemusí k tomu mít žádný vzdělání, takže fotografie obecně jako tu moc jako nějaký důkaz o důvěryhodnosti není. Potom se často spoustu přípravků ohání, že jo, tím, že jsou jako vědecky podložený, protože jako spoustu lidí si řekne, jasně, to dává rozum. Chci, aby to bylo vědecky podložený. No, otázka je, jestli to je vědecky podložený a jak. Už jsme si říkali, že mezi vědeckými výzkumy jsou rozdíly. Jo, to, že existuje studie na 8 lidech, kde vyšel nějaký jako asi výsledek, ještě nic jako neznamená. Ale už si někdo může napsat, že je to prostě vědecky podložený. Takže na tohle pozor, vždycky je dobrý si jako říct, nebo zamyslet se a zeptat se, jako, kdo to píše a proč to píše. Takže pokud vám jako tyhle ty informace dává někdo, kdo vám něco chce i prodat, tak je potřeba tam být opatrný. No. Často právě dezinformace třeba v medicíně se šíří právě od těch, kteří vám chtějí nabídnout nějakou alternativu k té medicíně. No, tak je potřeba jenom s tím počítat.
Vezměte si, pane Háno, prosím sluchátka, protože teď už můžete mluvit s naším posluchačem či posluchačkou. Dobrý den.
Dobrý den. Můžu?
Ano, posloucháme vás. Posloucháme.
Já bych jenom krátce se chtěla zeptat, kritické myšlení, manipulace a náboženství, jestli by mi k tomu pán mohl něco říct, jak se na to dívá.
Děkuju pěkně.
Děkuju pěkně.
Tak, náboženství, to je výživné téma. A ono se to, nebo takhle, kritickým myšlení se díváme na důkazy. To znamená, chceme vědět, jaký jsou data, fakta, důkazy, které jdou nějak objektivně změřit, ověřit. A u náboženství vlastně tohle, co nemůžeme udělat. Nejde udělat experiment, který by dokázal, jestli Bůh existuje nebo ne, protože ať byste ten experiment udělali jakýkoliv a dopadl by jakkoliv, tak vždycky můžete říct, Bůh ten svět udělal takový, aby nám ten experiment dopadnul přesně takhle, jak nám dopadnul. Takže my vlastně jako nemůžeme existenci Boha potvrdit, nemůžeme ji ani vyvrátit, což je v podstatě nějaký pravidlo, který my potřebujeme pro to, aby jsme vůbec mohli jako aplikovat vědeckou metodu, kritické myšlení na nějakou oblast, tak potřebujeme, aby jsme mohli udělat nějaký ten experiment. Tomu se říká Popperova břitva, takový zjednodušení, který nám pomáhá vybrat teda ty informace, které budeme vůbec jako vyhodnocovat. Takže existence Boha vlastně tím, že nejde potvrdit ani vyvrátit, tak se vlastně staví mimo vědu, mimo nějaký objektivní zkoumání a jde plně do nějaký domény právě nějakého subjektivního přesvědčení, do víry, náboženství, přesně, jak je to nazvané. Takže to každýho věc, jestli v Boha bude věřit nebo ne, ale nejsou proto nějaký důkazy, takže my se tomu jako v kritickém myšlení vlastně jako nevěnujeme.
Manipulace ještě zmiňovala paní posluchačka.
Tak a manipulace, zase tam je dobrý si klást prostě otázky, když vám někdo něco říká, proč vám to říká, kdo vám to říká. A bude záležet takhle. Jo, já v zásadě moc ani neposlouchám, co lidi říkají, ale vždycky se ptám na to, jaký proto mají důkazy. A každý tvrzení je jenom tak dobrý, jak silný jsou ty důkazy, který tím podloží. To je zase další břitva, Hitchensova břitva, ta říká, že když někdo vznese nějaký tvrzení bez důkazů, tak ho můžete bez důkazů jednoduše odmítnout. Jo, takže já vždycky,
na základě jeho osobní zkušenosti, když vám bude argumentovat.
A když třeba řekne, jo, mám to vyzkoušený na sobě, tak to už je lepší, protože už tam nějaký důkaz je. Jo, ale problém je v tom, že to je zase argumentační faul, tomu říkáme faul vlastně, nebo argument anekdotou, kdy člověk jako argumentuje nějakým příběhem. Problém je v tom, že v podstatě najdete téměř jakýkoliv příběh, který potvrzuje téměř cokoliv. Takže příběh není nikdy jako vypovídající o tom celku, o skutečnosti, takže vždycky se potřebujeme podívat jako na ten kontext jako celek. A na to nestačí jeden příklad, to znamená, to není úplně přesvědčivý důkaz, a jak jsem říkal, že tvrzení jenom tak dobré jako ty důkazy, na kterých stojí, tak tohle je slabší důkaz, tím pádem je slabší tvrzení.
22 155 25 25. Pokud máte otázky, tak je volejte, anebo pište. Na naší telefonní lince pořadu Kávy o čtvrté, další volající, už jste ve spojení s naším dnešním hostem Lukášem Hanou, tak se můžete ptát. Dobrý den.
Dobrý den, tady Brunclík. Já jsem se jenom chtěl zeptat, když někdo tvrdí, že něco vědecky dokázáno, tak vlastně podle Popera vědeckým dokázat nejde jenom falzifikovat. Souhlasíte s tím?
Ano, s tím souhlasím, protože vlastně vědec, když si položí otázku, tak by se měl pokusit jí vyvrátit. A tím, že jako neúspěje v tom vyvrácení, tak jí vlastně jako potvrdí, že? A to je mnohem silnější jako potvrzení, než kdyby se vydal to potvrdit a podařilo se mu to. To je jako když byste šel třeba na internet a teď jste si řekl, jako tak já si teď jdu ověřit, jestli jako něco existuje nebo ne, zadáte to tam, jo, třeba, já nevím, vás bude zajímat, jestli se můžete zlepšit zrak třeba zíráním do sluníčka, což je naprostá hloupost, no tak tam najdete spoustu článků o tom, že vám prostě zírání do sluníčka pomůže a najdete to potvrzení, ale vy byste měl spíš hledat to vyvrácení, zkusit si vyhledat, jestli to není nějaká hloupost a těch článků najdete a najdete je kvalitnější.
Tak děkujeme panu Pruntlíkovi, další telefonát, dobré odpoledne.
Haló.
Povídejte, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den přeju, posluchač Knula. Máme takovou prosbičku, kdyby nám váš odborník vysvětlil třeba ty přednášky na YouTube od australské odbornice na zdraví Barbory O'Neillové. Má krásné ty přednášky u tabule ohledně zdraví, veškerého toho působení moderní medicíny a i ty klasické i veškeré tých antibiotik, jak působí na veškeré naše orgány a všechno, co s tím souvisí. Od soli, tuku, cukrovky do typu a tak dále.
Tak já se musím omluvit, paní doktorku nebo neznám, takže bohužel se nemůžu vyjádřit ani k žádným jiným tvrzením.
Není to škoda?
No, asi si budu muset dohledat, jestli je teda nějaká jako významná, tak budu muset se dovzdělat.
Mě to přivádí k otázce, zase na tu schopnost kriticky myslet, protože evidentně pan posluchač vlastně možná částečně věří, možná částečně někde váha a teď je jako kde najít ty misky vah, aby byly v rovině. Ono to mnohdy může souviset i s tím, jak jsme v tom daném oboru vzdělaní nebo se sami dál dovzděláváme, ale taky se to může měnit v okamžiku, kdy do toho vstupují naše emoce. To znamená, mám nějaký zdravotní problém nebo někdo z mých blízkých, objeví se, dejme tomu, naděje a v tu chvíli, jak ukočírovat ty svoje pocity, emoce, jak si udržet ten nadhled.
Mm-hmm. Jo, tady je dobrý zase si připomenout ten klam potvrzení. My věříme tomu, nebo máme větší ochotu věřit věcem, kterým věřit chceme. A takže je dobrý si tohle připomenout a právě se v tom jako krotit a říct, hele, tohle je přesně to, co bych já chtěl slyšet. Jo? Takže moc to nebudu spochybňovat, ale tam si to o to víc jako ohlídat. Jo, a já právě naopak jako se snažím spíš vyhledávat informace, které jdou proti těm mým názorům, protože tam je větší šance, že mi to jako rozbije něco a že tam se něco nového rozvím.
Dobře, takže posluchači z Krnova v tuhletu chvíli, přestože nevíte o té dámě, která to přednáší nic, tak jak on by měl postupovat, aby v podstatě zjistil, jestli ta dáma říká pravdu, nakolik ty věci jsou ověřené, jak by v podstatě měl začít s tím pátráním, v tom zdravém životním stylu, jak třeba uváděl problematiku soli, tak jak.
Mm-hmm. A nikdy vám nestačí jeden zdroj. To znamená, i když třeba paní vypadá sympaticky a vypadá, že ví, co říká, tak vždycky byste si měl ty informace ověřit někde dál. To znamená zeptat se nějakých jiných odborníků, jít se podívat.
Ale jak by
měl
znít přednášky. Ta otázka?
A ta otázka by zase zní o tom, z čeho vychází. Jo? Vzít si třeba vodní tu prezentaci, podívat se na ty odkazy, které tam uvádí, podívat se, jak jsou obecně přijímané tyhle ty studie, třeba ze kterých vychází, jestli se k ním vyjádřili kolegové z oboru, jestli s ní souhlasí, nebo jestli je to naopak někdo, kdo jde proti tomu, co je v tom oboru jako přijímaný obecně.
Dobře, ještě to rozvedu, protože mě to navádí na otázku na takový ten alternativní styl medicíny. Můžu mít, nebo máme ve svém okolí někoho, kdo to třeba studoval, někoho, komu to pomohlo, někomu, kdo se vyléčil, ať už to byly třeba, dejme tomu, exémy nebo něco podobného. Tak jak se vyznat v těch materiálech, jak postupovat?
Tak musíte jít do těch studií, no. Nic jiného vám nezbyde, budete se muset zeptat jiných odborníků, co si o tom myslí. Tam jako
ale jak poznám, že zrovna ten odborník jako zase je ten, který má v podstatě právo na to se vyjadřovat k tomu tématu?
Takhle. Já nikdy jako bych nešel do jednoho zdroje. Jo. To je to, tohle je to důležité, protože ta naše schopnost posoudit důvěryhodnost toho zdroje je omezená. Jo. I tu studii, když do ní půjdete, tak vy jste ji nedělali, vy nevíte, jak to probíhalo. Jo, je tam prostor, vždycky je tam prostor pro manipulaci. Vždycky. Ale to nevadí. Jo. Vy když těch studií srovnáte 10 a všechny se nějakým způsobem shodují, ukazují stejným směrem, tak by museli být zmanipulovaný všechny. Jo. A to už zase jako taky jako není moc pravděpodobný. Takže najednou si můžete říct, ano, tady něco dává smysl. Pokud mi 10 odborníků, kteří jsou obecně veřejně přijímaní jako odborníci, řekne, že se shodnou na nějaké věci, tak to je to pro mě už něco, co bych bral v potaz, ale pokud je tady jeden člověk, který jde proti všem třeba, tak tam ne.
V rámci toho kritického myšlení a těch témat, kterými vy se zabýváte, tak nelákalo by vás třeba právě se podívat tady na ty zdravotní témata věnující se zdravému životnímu stylu? Celosvětově je toho opravdu hodně.
Jo, samozřejmě láká a samozřejmě všichni řešíme zdraví. Je to tam strašně důležitý, protože i ty naše rozhodnutí prostě potom ovlivňují to, jestli jako zdraví budeme, jestli se vylečíme z těch třeba vážných nemocí, takže i to, jaký rozhodnutí uděláte o svém zdraví, může rozhodovat i třeba o tom, jestli přežijete nebo ne. Takže to jsou strašně důležitý témata. Problém v tom, že těch témat, které jsou strašně důležitý, je hrozně moc, že jo? Řešíme tady globální oteplování, řešíme očkování, řešíme zdravotnictví celkově. Já se hodně věnuju třeba firmám a tam je taky spoustu mýtů, čemu manažeři věří, na základě čeho řídí firmy a podobně. A tohle všechno se dá studovat, takže bohužel je toho víc, než člověk stihne. No.
I tak vám děkuji za rozhovor a
za
povzbuzení a posluchačům děkuji za vaše otázky. Mějte se hezky. Naschledanou. Lukáš Hána ve vysílání Kávy o čtvrté.
Děkuji, naschledanou.